Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Scout s přezdívkou Baron, skutečným jménem František Vracel, vyprávěl v předešlém pořadu z cyklu Příběhy 20. století především o protinacistickém odboji ve zpravodajské brigádě. Mimochodem, ten dokument si můžete poslechnout v našem internetovém archivu na stránkách Českého rozhlasu.
No a pak tak, jak se drží Frentička třeba, takový věci, jo. Prostě taková, no, oni zakázali hlavně scouting proto, že tomu říkali, že dělá Geländesport. Scouting, neboli branou výchovu. No a to zakazovali strašně přísně, že jo.
Kromě, řekněme, klasického zpravodajství, sbírání informací o Wehrmachtu, radiovém vysílání do Londýna se skauti cvičili ve vojenských disciplínách a připravovali se na povstání. Jenomže se do jejich skupiny dostala nacistická volavka, která vedoucí udala.
Jednoho krásného dne za mnou přišel Jasan, ten vedl jeden z těch oddílů, že byli někde na Karlštejnsku a že tam chytli bývalýho škautíka a tohle a přivedli mě ho okázat. Já zcepeněl. Podíval jsem se na ten obličej a říkal jsem si, to je konec. Prostě mě zamrazilo vyloženě. Odešel a říkám, tak kluci, tak tohle to teda, to jste potrhli. Tohle je volavka. No a byla.
František Vracel měl v případě prozrazení záložní plán. Všechno vezme na sebe. Nechtěl utíkat a skrývat se před gestapem, protože cítil odpovědnost za ostatní. A tak se v roce 1944 sám a dobrovolně přihlásil v Pečkově paláci gestapu.
To nebylo z nějakého hrdinství, to bylo z nutnosti. Kdybych býval zdrhnul nebo něco, kolik lidí bych býval dostal do průšvihu. Protože by říkal, teď jsme chytli věc, že jo, teď by to bývali. No a odnesla by to moje matka taky, jo. Předtím ale já věděl právě ze zpravodajské brigády, abych neměl u sebe klíče v kvartíru a abych měl u sebe jenom osobní prokaz, nic víc. No a takhle jsem tam šel, taky dobře jsem udělal.
25-letý František Vracel nebyl naivní mladík, který by si snad myslel, že nacistické tajné policii něco vysvětlí a půjde domů. Bylo po Heidrichiádě. Občané protektorátu dobře znali metody gestapa. František vsadil na to, že gestapáci uvěří, že nezná skutečná jména jeho spolupracovníků, ale pouze přezdívky.
Hokuzlaté, já dostal facek kvůli tomu skautským jménům. Čestný titul byl Duf Rajmava, ty svobodný zednáři. Mě říkali gestapáci. A furt, varu haptěde k námen, proč jste měli krycí jména? Ale nic, to všechno byla válka, to byl boj normální, no co ne. No, tak někdo byl na frontě a my jsme to dělali tady, no.
František Vracel se ve vyšetřovně gestapa choval neobyčejně statečně. Sice nacističtí komisaři zatkli řadu jeho přátel, ale po několika týdnech je propustili. V horším případě je odeslali na nucené práce. František se stal hlavním obviněným, ale soud se nekonal. Prostě ho transportovali do malé pevnosti v Terezíně, do tehdejší věznice pro politické i kriminální pachatele. A právě tady jsme v minulém pořadu skončili. V tomto pořadu se tedy s tímto skautem vypravíme do Terezína, Flossenbürgu a na pochod smrti. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Byla středa 22. srpna 1944. Vlak z Prahy skončil v Litoměřicích a do malé pevnosti v Terezíně pochodovali vězni pěšky ve velkém útvaru doprovázeném po stranách hlídkami SS. Za neustálého řvaní strkanců ho umístili na celu na konci hlavní široké lágrové ulice, kde na něj čekalo přes 50 zbídačených vězňů. Po délce celé dlouhé boční zdi stála jedna velká dvoupatrová palanda. V noci celu dozorci zatemnili. Nyní citujeme z dosud nepublikovaných pamětí Františka Vracela o tom, co se v táboře smělo a nesmělo, co mu vězni doporučili a naopak před čím ho varovali.
Nepít, protože sama vězeňská strava byla převážně tekutá. Nesolid, protože sůl je hygroskopická a drží tedy v těle vodu. Vodnatelnost byla v lágrech smrtící chorobou. A neonanovat, aby vězeň nestrácel sílu. Kdo měl slabší náturu, mohl se k onanii uchylovat jako ke droze.
Nestrácet sílu, ať už mladickými zlozvyky nebo přílišnou solí a vodnatostí organismu, bylo zásadně podstatné pro přežití. Kdo byl pomalý, nestačil na práci, o toho se dozorci postarali někde v ústraní, nebo dokonce na nástupu především ho ubili k smrti. Když se František probudil první ráno, neměl čas se vzpamatovat z šoku, že všechno není jen sen. Než nastoupil na práci, představil se jim na Apelplacu obávaný velitel dvora.
V té době, já nevím, jestli to byl celou válku, tam byl, to si nepamatuju, nějaký Rojko. To byl Rakušan, SSák, a ožrala první třídy, on z nějakého chleba nebo co si tam dělal špiritus a byl podvožralej. No, Rojko, to byla potvora.
O Stefanu Rojkovi se zmiňují i jiní pamětníci, kteří prošli Terezínem. Ve stejné době v Terezíně odpikával trest i jiný skaut, Pavel Macháček, který viděl na vlastní oči, čeho je tento Rakušan schopen.
Přivezli mě v sobotu. V pondělí zas, jako každý den, nastoupil tábor na tom prvním dvoře, v trojí řadech. Rojku tam vyvolával vězni na transport. Shodou okolností ta naše cela byla za celou, kde vyvolával jednoho vězně. Rojko většinu nebo velkou část těch vězní znal jménem. A tenhle ten, když se nehlásil, tak Rojko položil papíry u toho vchodu, obešel ten útvar. Načež toho chlapíka poznal. On si tam došel. Před vchodem stávala košteta, taková ta březová, do kterých se napíchne násada a pak se tím zametá. On tu násadu vykopl z toho koštěte. Všichni vědí, že to jsou takové ty pilně z mladých stromků, kulatý takových 6-7 cm a začal ho mlátit tím koštětem. Přes záda, přes hlavu, kam proto prostě to dopadlo. Tu násadu přerazil na kousky takových 25-30 cm. Já jsem si tehdy říkal, jak je možný, že ta lebka tohle to vydržela. Takže to byly nějaký údery. Nicméně vydržela. Šel na ten transport.
František Vrecel každý den brzo ráno nastupoval do čety vězňů, která pochodovala asi hodinu do menší, nedaleké továrny.
Tam k řece byla to fabrika na betonové panely. A my jsme pláceli ty betonové panely. Jo. Samozřejmě rukama, bez rukavic, bez ochranných pomůcek. Takže tyhle ty bříška, ty nebyly. To bylo živý maso. No když to bylo vlhký, mokrý, tak to šlo. No a když ti to prostě uschlo a ráno si s ní zavázat kaničky u boty, tak ti tekly sami, ani se nemusel se moc namáhat. No a pak se to namočilo, bylo to zase dobrý.
Prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba sousedů? Vezměte si mobil, kameru nebo obyčejný diktafon a natočte jejich vzpomínky. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Můžete vyhrát zajímavé ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších. Také jestli budete chtít, se můžete stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Akci podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana a občanské sdružení Memoria. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. 3x2TV příběhy 20. století CZ.
Nevzácnou věcí bývaly průjmy. Mě to také postihlo a zřejmě jsem měl i teplotu. Do práce se ovšem muselo. Stalo se, že na mě přišla průjmová záležitost a musel jsem ven z výrobní haly k SS hlídce a žádat o dovolení jít opodál do dřevěné kadibudky. Vzhledem k potížím jsem tam byl dost dlouho. Post si nejspíš myslel, že kalkuluji s útěkem a hodil na budku kámen. Když jsem vyšel, dostal jsem pár pěkných, dobře mířených ran pažbou přes hlavu. Po návratu do cely jsem si ihned lehnul, ale naděje na nějaké zlepšení nebyla. V pevnosti jeden z vězňů, v civilu lékař, navštěvoval své přátele a pomáhal, kde mohl. Kde bral léky, nevím. Sám značně riskoval, protože vězni směli chodit nejméně po dvou, nesměli jít po chodníku, ale v silnici. A když míjeli SSáka, musel jeden zařvat. Mitten up links nebo rechts, schaut. Čepice dolů, vpravo či vlevo, hleď. Ten lékař přiběhl i k nám. Kamarádi mu o mě řekli a on mi dal opium, což díky bohu pomohlo.
Opět jsme citovali z dosud nepublikovaných pamětí Františka Vrecla. Život v malé pevnosti Terezín okusil František na pouhý měsíc. V polovině září roku 1944 jednotku vězňů plnou spisovatelů, profesorů, vědců, skautů, sokolů transportovali do dalšího koncentráku v Losenbirku.
S tím transportem nás všechny voholili. A to ti byla legrace. Chlap, tak už to, ty boule krásně vyrostou a takový vypadáte jak debilové. A jeden debil říká, dobrý den, pane doktore. A druhý říká, dobrý den, pane inženýre. Jo. A oba vypadají jak opice. A říká, tam je hubený člověk, taky holohlavý. A říká, to by podle figury mohl být Láďa Bohešu. A Mláďo, seš to ty. Říká, Fando, seš to ty. A tak jsme se spojili a už jsme se spolu nerozdělili, až teprve před pochodem smrti. Tak my jsme spolu jeli do toho Flossenburku, tam jsme to spolu prožili a nemyslí si, že bych nemohl vyprovodat, ale to by ti asi nestačilo ani materiál.
Naštěstí v digitálním věku máme možnost natáčet tak dlouho, kolik pamětník ke svému vyprávění potřebuje.
Posloucháte příběhy 20. století.
Během transportu z Terezína do Flossenbirku se František shledal s jedním ze svých nejbližších přátel ze skautu, s Vladimírem Burešem zvaným Jasan. Ten před zatčením vedl holešovický oddíl a to byl velmi blízký partnerský oddíl Žižkovskému, který vedl František. Právě Jasan nevědomně přivedl do skupiny udavače. Celého procesu s těmito skauty to nakonec odnesli tito dva. A nyní se náhodou potkali. Netušili, jestli jeden či druhý mučení gestapa přežil. Flossenberg byl jiný než Terezín. Těžko prý soudit, co bylo horší. Tábor umístili tak, aby vězni mohli být využiti jako bezplatná pracovní síla pro nedaleké žulové lomy. V roce 1945 tady v táborovém systému Flossenberg živořilo víc než 40 000 vězňů. Mezi nimi přibyl i v září 44 František, který v centrální budově ve sklepeních prošel, řekněme, přijímací procedurou.
Byly tam sprchy. Museli jsme se svléknout do naha, nastoupit do zástupu podle národností. Nejdříve nastupovali vězňové německé národnosti, potom Češi, Poláci a ostatní. Vepředu seděl za stolkem zapisovatel, kolem stáli kápové, činovníci vězeňské správy, všichni v pruhovaných vězeňských uniformách. První přistoupil ke stolku vysoký Němec, tak mezi 25-30 lety. Kápo se ho zeptal, proč tam je, a on mu odpověděl, že poslouchal zahraniční rozhlas. A to se nesmělo v Německu ani v žádné Němci okupované zemi. Ten kápo mu řekl, že ho to tady odnaučí. Jenomže německý vězeň, který působil sebevědomně, si nejspíš řekl, co mu má spoluvězeň co vykládat, a tak ho nějakou poznámkou odbil. To ale neměl. Co bylo dál, popisovat nebudu. Nevím, zda to ten člověk vůbec přežil. Zůstal ležet, samozřejmě nahý na dlaždičkách a všude bylo plno krve.
František Vrecl je výjimečný pamětník nejen tím, co všechno zažil, ale jeho neuvěřitelným přehledem. V koncentračních táborech si dělal poznámky. Psal si takovou svoji osobní kroniku. Na kousek papírku, malou obyčejnou tuškou, si zapisoval jména. Seznam jeho spoluvěznů je úctyhodný a pro historiky velmi cenný. Část svých poznámek publikoval v odbojářském časopise V národním osvobození. Jan Havelka s skautskou přezdívkou Kačer, který rozhovor s panem Vreclem natáčel pro projekt Skautské století, se tedy na jednotlivé osudy ptal. František začal podle abecedy.
Takže Rudolf Blažej, ten se narodil v roce 1897, byl z Olomouce a tady je poznámka zastřelen. No, zastřelen. On si za to mohl sám svým způsobem, protože jeho manželku zastřelili při hierarchiádě, popravili. Jo, když Němci tady řádili po tom atentátu. A jeho zavřeli a zůstala doma dcera. A on na ní strašně myslel, strašně na ní vzpomínal. A to není dobře. Jak jsi v takové situaci, tak tě nesmí zajímat, co je doma. Co se děje na Petříně, co se děje ve Střelce, na Václaváku, jestli matka dělá kvědlíky nebo peče, pokud to nezajímá. Teď žiju tady a musím dávat pozor, abych někde něco chceli přežít. A ona to porád myslela.
František nyní vypráví o pochodu smrti, kde Rudolf Blažej přišel o život. Malá poznámka. Pochod smrti z tohoto lágru začal pro Františka 13. dubna 1945. To už se blížila americká armáda. Dozorci, kterým vězni říkali posti, od posten, tedy hlídky, násilím schromáždili, uvádí se jen celkový počet, přes 22 000 vězňů, a to jen chůzeschopné. Nemocné a nemohoucí popravili. Některé nechali transportovat vlakem do německého vnitrozemí. Tak mimochodem přežil Jasan, k jeho příběhu ještě později. Vraťme se tedy zpátky k Rudolfu Blažejovi, který neustále myslel na svoji dceru. Zoufale toužil utéci a čekal na příležitost. Hned v první větě se dozvíte, že vězně hlídali, řekněme, i slušní SSáci, kteří si možná zajišťovali na úplném konci války alibi.
A na pochodu smrti se kolem něj točil jeden SSák, Psovod, a porád mu říkal, člověče, Češi, inteligentní národ, co tady děláte, nepajchnete, proč neutečete, kam myslíte, že jdete, jdete k likvidaci. A on si za náma chodil, my jsme říkali, že tě neblbí. Neznáme terén, nevím přesně, kde jsme, protože jak jsme šli tím pochodem, tak armády, teda amerikáni, vyrazili na jedné straně, slyšeli jsme střelbu, jo, tak jsme uhnuli. Druhý den zase udělali tadyhle jazyk, tak jsme zase uhnuli. Ale vůbec nevíme, kde kdo je a my do toho půjdeme. No to nás chytnou hrozně jednoduše. Že? Chceme utéct samozřejmě, ale musíme vědět, kde a být určitou jistotu. Nepůjdeme do nějakého zmatku. No a pak to byla tam taková dlouhá terénní vlna. A to dlouho pršelo, samozřejmě večer jsme tam přišli lehnout do vody, taky se stávalo, že druhý den ráno na nás byl centimetr sněhu, že jo. Asi byl furt v těch šatech. No a ten den, to ráno, když jsme se probudili, začal dole nějaký rozruch, paláci se tam nějak brali o chleba nebo co, a později začali střílet. A tam byl tam tady Sten, Ivan Sten, že já neviděl, že to je Rus, on měl českou značku.
Každý vězeň měl na uniformě vyšitou značku, barevný trojúhelník a přes něj červenou barvou písmeno, označující národnost. Barva trojúhelníku vyjadřovala důvod věznění. Písmeno D měli Němci, C Češi, P Poláci.
A to byl ale mladý kluk, tomu bylo kolem třicítky, a tam, jak jsme spali, tak začala voranice. A bylo to asi tak 300 metrů a tam byl les. A ten Sten s tím Blažejem začal utíkat. Využili toho, že se dole něco děje. No jo, a hlídal tam ten úsek, takovej hubenej, říkali se mu Maďar, protože matku měl Maďarku, tátu Němce, že jo. Strašně zařval to, víš, že v úseku utíká vězeň, a pustil se za nima. A no tak Sten přidal, no že Blažej nechytil druhý dech, tak se zastavil. Zemřel tak do metry od nás Ale to trvalo dlouho, než se vyřel. Ten byl rozbitej na Maďaru. Nakonec to zastřelili, ale to...
Rudu Blažeje, 48letého Čecha, SSák ubil k smrti 2 metry od schoulených vězňů, mezi kterými byl i František. Blažej nemohl uprchnout přes louku, protože nemohl dál, ale našel v sobě sílu a naději a pokusil se dostat se na svobodu za svou dcerou. To nebyl případ Míly Janatky, který šel kousek za belhajícím se Františkem. Janatka se zastavil a požádal SSáka, aby ho zastřelil, že prostě nemůže dál.
Vedle nás šel SSák, tak chlap tak přes 40, protože oni potom ty mladý poslali na frontu a tam už dávali cokoliv, že do té uniformy. A on to takový, vypadal takový jako dobrý táta od rodiny. No a Janatka vylez a říká, pojď tě zastřelit. A ten mu říká, to tak počkej 20 minut, ještě půjdeme, pak si odpočíneš. Ne, pojď tě zastřelit. A teď nás dojel komandant. A to byla pěkná potvora. Co to tady je? Chce, aby ho oděl. Tak ho odpráskni. Tak ho odstřelil. No jo. Chlapci zdatej, ale před po válce, najednou s maminkou jsme doma, někdo klepe, přijde venkovská paní v šátku a říká, já jsem Janatková, že hledala jsem svýho syna, psala jsem to do novin a jeden z vašich kamarádů mi napsal, že vy jste u toho byl, když umíral. No to byl Pepík Jokul, ten byl takový přesnej. A co teď? Já mám tý mámě říct, že on se nechal odstřelit. Do dneška nevím, co jsem jí řekl, ale tohle ne. Protože její bylo líto, tý ženský. Takže to máš takový... To je jako, kdo to nevydržel, tak skočil do drátu, že jo? A ty byli nabitý elektřinou. No tak se podepsal.
Paní Janatková, matka Miroslava, který pochod smrti vzdal, už zemřela. Proto jsme nezakryli ve vyprávění pana Vrecla celé jméno tohoto vězně. Míla Janatka měl nohy odřené až do kosti. Jeho kamarádi ho sice podpírali, ale byl k smrti vyčerpán a zhroutil se. Možná nechtěl, aby i ostatní kvůli němu ztráceli sílu. Nevíme. O tomto muži, kterého nacisté zastřelili na pochodu smrti, píše ve svých pamětech i jiný někdejší vězeň, který přežil tento pochod smrti. Jistý Josef Jokl. Ten vzpomíná, že Janatka těsně před popravou zvolal: pozdravujte maminku.
Pepík Jokl, 1912 rozený. To byl bývalý policejní úředník. Ten potom si dal práci, že po válce celý ten pochod znova jako projel a prošel a zmapoval to. A sebral někdy a udělal na tom ty vzpomínky a to. To bylo, já už nevím, kolik je to let, už taky moc. Byli jsme na nějaký schůzí na centrále těch politických vězňů a šli jsme ho tam táť a on mi říká, tak Frantíku, snad příští rok na shledanou. Už nebyl, už odešel.
Josef Jokl sepsal trasu tohoto hrůzného pochodu vězňů z Flossenbürgu. Dovídáme se, že u Schönheide spali venku na zemi při 5 stupních. Tady se k ním připojilo komando ze Zwickau, kterému velel bestiální vrah SS. O tom ještě později. Pak přišel Johann Goethes Stadt, kde přespali ve vyklizené továrně. Dostali trochu kávy, což bylo první jídlo za 3 dny. Pak šli kolem městečka Perning, tedy už na české straně. Spali v ženském klášteře na mačkání v místnosti 10x10 metrů. Dostali polévku z otrub. Dalovice. Opět spali v továrně. Zatopili v jakýchsi provizorních kamnech, sušili si oblečení a opékali brambory, i když jim za krádež potravin hrozilo zastřelení. Pár brambor si vzali na cestu. Bečov. Umyli se trochu v říčce teplé. Někteří se i napili. Vrecel ne. Bál se průjmu. Vlkovice právě tady za pokus o útěk umlátili a pak zastřelili Rudolfa Blažeje. Poslední noc snad strávili u obce Doly. To jsou všechno úseky vzdálené 30 a více kilometrů. Cesta zmučených lidí trvala, odhaduji, zhruba 14 dní. Někde u Vlkovic, což je kousek u Mariánských lázní, zůstali stát v jakési protáhlé terénní vlně. A právě tady jim SSáci v uniformách, pod kterými měli civilní šaty, rozkázali zalehnout, jinakže budou střílet. SSáci odešli za terénní vlnu, zvlékli uniformy, zahodili zbraně a vmísili se mezi civilisty.
My jsme šli bojovat za tu lásku k vlasti.
Nenužno. Já říkám, protože umíš čistý, vole.
Netušili jsme, že nás pozoruje bachař.
Jaký je příběh vaší babičky, dědy, táty nebo mámy? Natočte jejich vyprávění na mobil, kameru nebo diktafon a vyhrajte 50 000 korun. Soutěž Příběhy 20. století pořádají Postbellum a Pant, partneři Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Vše najdete na příběhy20.století.cz. Jak bylo řečeno, František Wrezel prošel malou pevností Terezín a Flossenbürgem. To je ovšem dosti široký pojem. Flossenbürg byl komplex zhruba 100 pracovních lágrů, ve kterých trpěli povětšinou vězni určení na těžkou otrockou práci v továrnách ve zborním průmyslu a v lomech. Františka umístili do pracovní čety, která otrocky dřela ve fabrice na okraji městečka Lagenfeld, asi 2 kilometry od tábora. Pracoval na horizontální vrtačce. Tady se vězni u strojů střídali s nuceně nasazenými nebo německými civilisty. Mluvit spolu nesměli. Pakliže by někdo něco vězni předal, riskoval vězení. Přesto se to Františkovi povedlo. Na malý papírek tuškou napsal adresu své matky a české dívce, kterou u stroje střídal, moták předal. Ta pak navštívila Františkovu matku, které vyřídila, že je v pořádku. Kontakt s civilisty byl pro vězně nesmírně důležitý. Právě od nich získávali informace, co se děje venku a že konec války se blíží. František pokračuje dál s příběhy svých přátel z koncentráku.
Standa Mádlo, rozen 1896, muž, který prodělával druhou válku. Byl to ruský legionář a pak byl tady. A ten vždycky pustil mezi vězně takovou historku nějakou. Kluci, je to dobrý, v Praze je revoluce, hácha zavražděnej. No během 5 minut ví, že to není pravda. A my se tomu říkali Mádloviny. A mu říkám, ty Stando, proč takhle blbneš? Do 5 minut každý ví, že to je. No. Říká, no vidíš, až šťastných 5 minut. No. A s tím byla taky taková situace. Byl nálet na fabriku. My jsme se připravovali na večerní směnu, už jsme tady jako vstávali a protože jsme slyšeli pikovat letadlo, víš, takový ten ostrý tón, když jako letí nabírá, tak jsme vybíhli ven, ze zhoráka pomezvali a my jsme zalezli, no tak to máš jedno, jestli že to má trefit na dvoře nebo baráku, ne, a ještě dřevěným. No a ty to tam vidíme, jak tam sype ty bomby, no a ty jsme tam měli kluky, že jo, naše, tak co? No a asi za 2 hodiny šel takový smutný průvod a v té poslední pětici táhli Standu Mádla a ten táhl nohu za sebou. My jsme řvali přes ty dráty, co se stalo Standovi. A Poláci nám odpověděli, omlouvám se, musím to říct v originále. Amerikánci pocerovali Standu v Dubke. Amerikáni políbili Standu, no řekněme na zadek.
Prostě ho střepina zasáhla do zadní části těla.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Už jsme mluvili o konci války, o pochodu smrti, který čekal vězně z komandírky Lagenfeld, tedy tábora, kde byl umístěn František Wrezel. Vězni, kteří nastoupili na více než 100-kilometrový pochod, těsila jiná skupina, která se k jejich pochodu připojila. Stalo se to v polovině dubna a byl to útvar ze Zwickau, které velel jakýsi četař SS. Mladičký velitel s tváří pohledného chlapce. Právě takový prý byli nejhorší. Za městečkem Schönheide, kde se silnice stáčí směrem k českým hranicím ke Karlovým Varům, nechal vězně nahnat do lesa. Dal postřílet nemocné a vyčerpané vězně, kteří se nechali podpírat ostatními.
To byli totální vrahovní. To byl takový hovada, takový dobytek. ty stříleli lidi jak kočky. A kdyby jenom to, my jsme odcházeli potom od tamtať a takhle brzo ráno, co nevstalo do jámy zahrabat a hotovo, ještě se to hejbalo.
Stalo se například, že oddělili několik vězňů, vypadali zdravě, zahnali je do Muldy pod silnicí a tam je postříleli. Jeden z těch vězňů se obrátil k SSákovi se sepnutýma rukama, ten ho silně uhodil pažbou do obličeje, vězeň si zakryl tvář rukama, otočil se a voják ho střelil do týla. Při jiné příležitosti si post vytáhl jednoho vězně z řady, postavil ho na sráz, střelil ho do týla. Vyřinula se krev, tělo se zlomilo a spadlo do srázu. Jindy vysoký a velmi mladý SSák, ty prasárny dělali hlavně ti mladí, vytáhl z řady vězně, zastřelil ho, sehnul se, utrhl mu ze šatů vězeňské číslo, podíval se na ně a pro sebe si řekl, a Francouze, číslo odhodil a klidně šel dál.
Opět citujeme z Františkových pamětí, ve kterých se doznává, že už od chlapeckých let patřil mezi ty, kteří když se říznou nebo jim lékař odebírá krev, tak omdlí.
No jo, a teďka tak půl druhého metru od tebe zabijou chlapa, že jo. No a to je ošklivý, to je krve. No tak zatměnil se mě před očima a já jsem si říkal, tak fanoušku, teď si zkus omdlít, a je to poslední luxus, který jsi si v životě dovolil, nebo by mě odstřelil. No tak jsem začal dýchat, začal jsem ruce pěc a pak jsem si zvyk. A to střídali 5 lidí a bylo 30 lidí a to jak je to napadlo. Těch scén tam bylo poškrový celá řada, to ani není hodně vypravovat.
Pochod smrti z Flossenbürgu, o kterém mluvíme, přežili jen zdraví, mladší vězni. Staří, unavení a nemocní prakticky neměli žádnou šanci. V takové chvíli jsou si lidé, podle Františka, nesmírně vzácní a rozhoduje, jak se dokáží o sebe navzájem postarat. Posilovat se, držet se naději, podpírat se, jít spolu. František už v Terezíně při transportu do Flossenbürgu potkal svého skautského bratra, přítele z holešovického oddílu Jasana alias Bureše. S ním vytvořil nerozlučnou dvojku. Oba přátelé se k sobě připoutali citově a vzájemně si pomáhali. Když v první půlce dubna SSáci rozhodli o pochodu smrti, musel se každý v táboře, kdo se postavil na nohy, seřadit u brány. A právě v této chvíli se Jasan s Františkem rozdělili. Byla to pro ně obrovská ztráta, strach a zoufalství pro oba.
Budeš měl těžkou avitaminózu. To jsou takový jako námořnický kurdě, je prostě nedostatek vitamínu, že jo, a dělají se takový hnisavý boláky a on měl nohy zavázaný krepovým fáčem prakticky až po stehna, že jo, až k rozkroku. A on mě říká, abych to neušel. Tak jsme se rozdělili spolu, rozloučili jsme se a ještě jsme se sešli druhý den, protože přivezli za náma autama. A měli jsme rozkaz, aby jsme se k sobě nepřiblížili, ale by stejně po zadku jsme se k sobě dostali a on vypravoval, že a měl jsem krku, že jsem včas brzo ráno vstal. Kdo vstal, dostával po 6 nebo tak už nevstal, protože tam přijeli z fabriky SSáci a kdo byl na posteli, tak ho odstřelili.
Pochod smrti, který prožil František Vrecel, se pro něho stal tím nejpříšernějším životním zážitkem. Každý den, hodinu i minutu mu šlo o život. Usilovali mu o něj nejen nacisté, posti, kteří je doprovázeli. Jeho únava a psychika, která se udržovala v dobré kondici jen jedinou myšlenkou, že to všechno brzy skončí. Ale navíc i hloubkaři. Kdo to byli? To jsou stíhací piloti spojeneckého letectva, hlavně Američané, kteří vězně měli zachraňovat. Úkolem hloubkaře, nejčastěji v letounech značky Mustang nebo Thunderbolt, bylo operovat v nízkých letových hladinách a útočit především na malé pozemní cíle. Auta, vlaky, trafostanice a tak podobně. Poprvé se z hloubkaři, pakliže tomu správně rozumím, vězni setkali někde u Dalovic. Tam byli vězni jaksi ubytováni v továrně v bývalém lihovaru, kde měli šanci odpočinout si 3 dny a najíst se z nějakých brambor, které tam objevili. To ovšem nebylo z laskavosti postů.
Teď tam byly brambory, bylo zakázáno ty brambory brát, že hlad dělá svý, že jo. Tak jsme si tam sehnali nějaký starý kudly, nebo co to tam kutí sebrali, nakrájeli jsme si to na plátky, rozdělali jsme oheň v takovém sudu, No a tam jsme si to opejkali, že jo, to bylo jediné jídlo, protože tam 2-3 dny nejíst a nepít, to nebyla žádný zázrak. No a druhý den se měli pokračovat dál, jenže jsme nepokračovali, protože posti tam našli sele, malý prase, tak ho bouchli a opekli, jenomže neměli sůl. A celá ta hlídací parta se podělala. A nemohli jsme dál, až si spravili zažívání za 3 dny. No, tak pak ještě jsme si vzali do kapes nějaký brambory, takže ráno k snídani si spotřeli jednu bramboru v kalhoty a schrůstali tak, jak byla i s tou špínou, že jo. No, 2 k obědu a 1 se k večeři, syrový bramborky. No a když jsme vycházeli od tamten pryč, tak jsme viděli 2 žebříňáky tažený koňma a tam byl ten Folksturm, ta domobrana, ty starý dětkové jeli někam cvičit, nebo co já vím, kam to jeli. A chvíli to trvalo, než jsme teda jako vyšli a když jsme se dostali tak do toho terénu, tak jsme viděli hloubkaře, jak někdo na něco nalítává a střílí. No a když jsme na to místo přišli, tak se k žebříňáků zbyl jenom třísky. Ty koně, ty už vařili v kotli, ruský zajací, co tam byli, ty už jeli v kotli. A co bylo s těma folkšturmákama, to nevím, jestli se z nich někdo zachránil, nemám tušení. No a při jiný příležitosti, oni ty hloubkaři, to byly ty leci, co měli rozkaz, že na komunikacích nesmí být pohyb. Tak kdyby tam šla matka s kočárkem, měla smůlu. Prostě silnice musela být prázdná. A on ty rozdíly nedělal. Lítali vždycky takhle 3, že jo, a měli takový kruhy. A my jdeme po takový náhorní planině, tam byly takové takový mladý ovocný stromky a kus dál byl les. Jinak pole, vohradce. A teď ten jeden post si všim, že nabírá jiný směr, ten loupkař a že míří na nás. A šli jsme zrovna v tom úseku 3 oddíly po 50 lidech. Tak na té první tam byl rozkaz všecko do škarpy. No tak jsme skočili do té škarpy, postihu takový od nás, že jo, na nás akorát pušky a samopaly. Ale ten poslední oddíl těch 50 lidí zůstalo stát. On nalítával akorát na nás, tím rodým susákem, že jo. Teď trošku to naklonil na to pravý křídlo a zaštěkal. My jsme si říkali, ten věc, on nás tak jako postrašil. Jeho by těch 50 chlapů, včetně postů, včetně vojáků, který hlízeli všecko v krvi. Akorát se zachránili 2, to jeden starý Němec, ten chytil nějaký průstřel ruky, tak to pustili domů rovnou. A ten druhý to byl mladý Němec a ten se k nám dostal do Legenfeldu z Plavna. Když bylo Plavno vybombardovaný, tak to bouchli i do věznice. A tohle to byl zlodějíček. K nám přišel s trošku zraněnou hlavou, tak jsme ho ošetřili a dali se mu trošku najíst, co jsme tam sehnali. A teď naši posti nás pustili jako stádo, pustili psi na volno, že jo, a přišli jsme do toho lesa, všechno lehnout nebo střílíme, no, tak jsme zahrali. A tenhle ten, co zůstal živý, ten Němec, jo, nám takhle kejval. A já jsem ho udělal takhle, když k němu nesmím. No tak pozad jsem se k němu zeptal, co je, čověče. A on se se mnou rozdělil o pořádný kus chleba a margarín. Pán, kde jsi to vzal? A on říkal, no vedle mi bouchli toho SSáka. Tak jsem se mu podíval, co má v chlebníku. Jsem říkal odborník, každý co volem. No tam jsem šel mezi kluky, rozdělili jsme si to a každý se měli tak jednou dvakrát do pusy a dobrý to bylo.
Tady je vidět, jak se dobré skutky vrací. Onoho zlodějíčka, kterého nacisté zavřeli a o kterého se vězni, skauti postarali, se jim v pravou chvíli odvděčil. SSáci věděli, Po náletu hloubkaře, že je s nimi konec. Více jak polovina dozorců byla náletem zraněna. Tento hloubkař naštěstí mířil poměrně přesně a vězně skoro osvobodil. Nacisté nakonec vězně zahnali, jak už bylo řečeno, za terénní vlnu a převlékli se do civilních šatů a utekli. Svobodní vězni v lágrových uniformách nevěděli, co mají dělat, kde hledat pomoc. Nacházeli se někde u obce Doly, několik desítek kilometrů od Plzně. Vězni se nakonec rozdělili. František vytvořil tandem s o několik let starším Alojzem Vojkůvkem z Beskyd a pomalu následovali početnější skupinu. V tuto chvíli se odehrála scéna, na kterou František nemůže zapomenout a popsal ji ve svých pamětech.
Silnice šla podle zámecké zdi poněkud do vrchu a podle ní se stáčela v ostrém úhlu doprava. Po levé ruce byly už budovy a myslím, že první z nich byla radnice. Před námi se otevřelo jakési náměstíčko, prostě větší prostor, v jehož středu stál SSák, nejspíš s úkolem řídit dopravu, i když vůbec nic nejelo, anebo hlídat bránu zámku, která byla v zámecké zdi po naší pravé ruce. Tam u zdi stáli už všichni naši a dívali se do zdi. Když je Vojůvka uviděl, znervózněl a začal jako nakročovat k ním a něco mě nervózně říkal. Nevím proč, ale řekl jsem mu něco v tom smyslu, aby nekecal a šel dál, že je nevidíme. To jsem tomu ale dál. Když nás SSák uviděl, jak si klidně vykračujeme, ukázal směrem k našim a výhružně zařval. Curvant! Ke zdi. Teď tedy bylo jasné, co máme dělat a přidali jsme se k těm u zdi. Ti nám řekli, že nás ten příslušník SS zastavil s tím, že budeme zastřeleni. Jako obvykle jsme se radili, co teď, a nakonec už dva ostřílení vyjednavači šli k tomu SSákovi. Chvíli s ním mluvili, v tom smyslu, jako proč bychom měli být zastřeleni, když jsme pro ně pracovali a byli nyní propuštěni a jsme na cestě domů. Na to je ten voják odvedl do zámku k veliteli SS.
Nacisté se už báli. Možná si velitel jen říkal, že by mu to mohlo jednou u soudu pomoci, že tedy vězně nenechal postřílet. Tak jim tedy vystavil písemné potvrzení, že jsou volní a na cestě domů. To byl konec dubna 1945 a poslední dny okupace Československa.
České ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi. Hájíme Prahu, Prahu uhájíme. Praha je, Praha zůstane.
Pátého května vypuklo povstání, ale to už byl František doma v Praze. Odpočíval, ošetřován a hýčkán svojí maminkou a tetou. Válka ale pro něj neskončila. Když poslal vzkaz skautům, že je zpátky, navštívil ho přítel Hala, velitel skautských povstalců z oddílu kolem Vrecla, a požádal ho, aby velel doprovodné četě sanitek. Mohli jste tedy tohoto vězně v těchto hektických dnech potkat v Jindřišské ulici poblíž Václavského náměstí. V ruce držel parabolu ráže 9 mm, tedy pistoli německé provenience. Mimochodem, válku přežil i jeho přítel Bureš, neboli Jasan, který skončil potlučený a s plicním exudátem v nemocnici na Bulovce. Co se tedy stalo? Měl totiž smysl pro humor i v těch nejhororovitějších chvílích. Když ho totiž odvezli z Flossenbürgu, tak se mu podařilo utéct z vlaku, kterým ho převáželi bůh ví kam. Nejspíš ho tam chtěli popravit. Cestou vyrval prkna z podlahy vagónu a za jízdy vyskočil a snažil se přejít česko-německé hranice. Ovšem, co je zač, to prozrazovala jeho vězeňská uniforma. Hlídka se ho ptala, kam jde, a on se svým suchým humorem odpověděl: na procházku. Tak ho sebrali a předali karlovarskému gestapu, kde skončil v bunkru. Jak ho vypátrali naši chlapci, nevím, ale převezli ho jeepem do Prahy a hned do nemocnice. Tam si chvíli poležel, než se vrátil domů. František Vracel po válce obnovoval s přáteli skaut, ovšem ne nadlouho. Komunisté ho opět po roce 1948 zakázali. Pracoval tedy až do důchodu ve výzkumném ústavu obalové techniky. V roce 1968 se opět aktivně zapojil do obnovování Junáka a opět marně. Komunisté ho po roce 1970 zase zakázali. Nakonec si musel počkat na svou velkou chvíli po sametové revoluci. Na závěr pořadu zmíním ještě jednu příhodu Františka Vrecla, kterou popsal ve svých pamětech. Myslím, že velmi dobře ukazuje, jak podstatnou roli pamětníci sehráli a stále hrají při stíhání nacistických zločinců.
Tak nějak začátkem 50. let jsme se s manželkou Tamarou procházeli po starém městě pražském a v pařížské ulici u židovské synagogy, u synagogy Staronové, byla skupina německých turistů. K mému velkému překvapení jsem mezi nimi poznal vysokého silného člověka. Byl to SSák vlastně, gestapák krycím jménem Gal, který se mě tak důrazně podepsal na zadek i jinam. Nebylo pochyb, že je to on. Nenapadla mě v tom momentě jiná věc, než se rozhlédnout, není-li nablízku nějaký policajt, v té době SMBák, naštěstí tam nebyl. Ono bohatě stačilo, že i on mě poznal. Temně zhrudl ve tváři, začal se všelijak motat, bezradně se otáčet a snažil se zmizet. Trvalo to chvíli, viděl, že ho stále sleduji, potom se konečně ztratil. To bylo pro mne dostatečné zadosti učinění. Ano, měl strach, velký, opravdový strach.
František Vrecl, alias Baron, je oblíbený skautský vůdce, old scout, který svůj příběh vypráví všem, kdo ho o to poprosí. Zvláště rád chodí za junáky ze svého střediska Blesk, který někdy v počátcích 90. let zakládal.
To by taky kdo si vytl, říkal, člověče, vy máte takových příhod? A já si říkal, no milý pane, kdybych je neměl, tak to znamenalo, že jsem celý ten dvojí život proflákal.
Tak to byl František Vrecl. Připomínám ještě naší soutěž Příběhy 20. století. Natočte vyprávění svých rodičů nebo prarodičů, sousedů nebo známých. Musíte se ale registrovat na 3x2TV příběhy20.století.cz a hned obratem poštou od nás dostanete zdarma DVD Příběhy 20. století, kde najdete mnoho našich dokumentů z tohoto rozhlasového cyklu. Čekají na vás zajímavé ceny a také pomůžete paměti národa.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Advokáti Pokorný a Wagner, pánové Dobrovský a Pudil a Robin Fried.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2TV paměťnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího.
Děkuji moc všem, kteří nás poslouchají a pomáhají Postbellum, třeba v klubu Přátel paměti národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2TV postbellum.cz.